De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Saúdos a todos e a todas. Hoxe é mércores, estamos a día 22 de xuño. Iba a decir víspera do San Xoán, non, víspera do San Xoán. Damoslle esa benvida a esta outra mirada. Esta outra mirada de Radio Leiros, que cada día, cada mediodía, lle botamos a actualidade dende aquí, mirando así coa óptica de Oleiros. Bueno, estamos a día 22, estamos hoxe mércores, xoves, venres, a tres días para o final da campaña. O venres é o último día de campaña electoral, sábado xornada de reflexión e o domingo pois iremos a votar. E ete aquí que enterámonos hoxe de que o ministro do Interior, pois bueno, isto intentou fabricar acusacións contra de dirixentes cataláns. Conspirou co xefe da oficina antifraude catalana para tratar de fabricar algún escándalo contra dirixentes de Esquerra Republicana de Cataluña e coalición Convergencia Democrática. Insistiu, decíalle o xefe da oficina antifraude, en buscar algo incriminatorio contra o irmão de Oriol Junqueras nunha das conversas con Daniel Alfonso, que ao parecer foron gravadas por este último. O ministro do Interior manifestou hoxe que a verdadeira conspiración é que apareza unha grabación antes das eleccións. Claro, antes, onde imos a parar? Antes isto non pasaba. Con Franco estas cousas non pasaban. Bueno, pasaban, pero non se publicaban, quero decir, non? A él parecía escandaloso que unha verdadeira conspiración que apareza esta grabación antes das eleccións. Claro que as grabacións son moi puñeteras. E hoxe, por exemplo, publica en exclusiva o diario público.es esas grabacións secretas do ministro do Interior. Claro, cando unha se escoita, pois, en fin, queda en bastante mal lugar o ministro, incluso o presidente do goberno en funcións, de quen o ministro di que está enterado. Hoxe Rajoy dixo: eu non sabía nada, por si acaso, ¿no? Pero claro, hai eleccións o domingo, cada un saberá a quen vota e cada un saberá tamén a credibilidade que lle ofrece cada quen, ¿no? Pero bueno, eso de utilizar o cargo de ministro para tratar de fabricar en fin, probas conspiratorias contra determinadas personas polo mero feito de que sean rivales políticos, home, como moi elegante, non digamos que parece que non é, non? Pois é, noticia do día. Fernández Díaz conspirou co xefe da oficina antifraude catalana para fabricar escándalos contra a Esquerra Republicana e Convergencia Democrática de Cataluña. Xa digo, o diario público.es publica en exclusiva as grabacións secretas do ministro do Interior, que, como lles decía, pois eso, o ministro considera que é unha verdadeira conspiración contra del, di, que aparezcan precisamente as grabacións agora antes das eleccións, e que non hai dereito. Estas cousas non se fan, vamos, publicar as grabacións. Logo que fai o ministro se xa é outra cousa, aí non opina. E xa digo, Rajoy saiu rapidamente a dicir: eu non sei, non sabía nada, A pesar de que o propio ministro do Interior non se sabe nada de se o cesará de inmediato, claro, porque si hai unha grabación, está aí, que di que Rajoy está enterado. Rajoy sale agora dicindo: eu non sabía nada, pero o ministro en función, sigue en funcións no seu posto, que creen que lles diga? Bueno, así están as cousas en plena campaña electoral. Fernández Díaz asegura que é un mundo ao revés, que él é a verdadeira víctima deste atropello por publicarse esas grabacións. Por certo, él figura como cabeza de lista nas listas electorais do Partido Popular. Rajoy di que se enterou onte de que existía o cargo de xefe da oficina antifraude. É un home que tampouco se entera de moito, non? Parece que se enterou onte de que existía un cargo de xefe da oficina antifraude, segundo asegura. E Puigdemont di que se revela a existencia de un GAL informativo. Forcadell di que o Parlamento ten os mecanismos a punto para destituir o presidente de antifraude. A mesa do Parlamento de Cataluña reúnese de urxencia este mediodía para tratar a conversa entre o ministro en funcións Fernández Díaz e o presidente desta oficina antifraude. Bueno, pois isto, xa digo, é o máis destacado que, en fin, veu a convulsionar a campaña electoral. Estas grabacións, que xa digo, pódense escoitar en público.es. Máis cousas, ademais de todo isto, pois deixeime decirles que ascende xa a 13 o número de mortos en México, o número de maestros mortos en México. O magisterio solicita protestas nas embaixadas mexicanas e pide accións para denunciar a represión policial que deixou xa 13 mortos. Os maestros mexicanos, xunto a sectores da poboación que os apoia, protestan contra a reforma educativa do goberno de Enrique Peña Nieto, porque aseguran que esta reforma disminuye a calidade da educación e viola tamén os seus dereitos laborales. Ata agora suman 13 os mortos pola represión policial, 10 deles en Nochitlán e un en Hacienda Blanca, 2 no istmo de Tehuantepec. Nun comunicado, a CNTE denunciou que o goberno federal e os estatales eliminaron as garantías constitucionales de libre manifestación e de libre tránsito. O goberno de Peña Nieto utilizou o asesinato, os encarceramentos, a intimidación e a violencia como instrumentos para tratar de aniquilar esta loita encabezada polos maestros, sinala o texto. Pois xa ben, na campaña electoral española tan aficionados somos tamén a incorporar, pois, en fin, conflitos de outros países, parece que non tivo demasiado eco o que está acontecendo en México. E mentras tanto, pois sepan tamén que a parecer estamos en España, estamos á cabeza en pobreza e precariedade. Somos líderes nos rankings europeos. Estamos nas primeiras posicións de pobreza e precariedade nos últimos 4 anos. A ausencia de políticas sociais públicas originou tasas moi elevadas de pobreza infantil, desemprego de larga duración, pobreza enerxética, precariedade laboral e maior presión fiscal. Así que, se en algo estamos, ou se en algo estamos á cabeza, parece que se en algo superamos os rankings, pois estamos á cabeza nos rankings en eso, en pobreza e precariedade. En fútbol creo que un pouco menos, despois do partido de onte, que perdemos ante Croacia, despois de que, bueno, pues tiramos todos estes días paragoreándonos da, en fin, do bonos que éramos, pois parece que onte pasa o Serdín Español levou, en fin, un chubasco de realidade, non? Clasificouse segunda de grupo. Sei que era o calor afectou moito aos nosos xogadores, non tanto aos croatas, parece, pero en fin. Aquí comezamos esta outra mirada neste mércores 22, a espera do xoves 23, que é víspora de San Xoán, que os pronósticos do tempo non acaban de traernos alegrías. Como sempre, con os saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Moi bo día, ademais moi bo, porque non sei se te decataches, pero hoxe é San Mércores. E sabes por qué?
Por qué?
Porque a partir de hoxe remataron as clases, meu rei, que están todos os escolares hoxe de festa.
Ay, sí.
Ah, ese te escapou por completo, verdade?
Os pais tamén
Non, os pais non. Os pais estoca doble traballo a partir de agora.
Porque haberá de todo, pero algún dirá,
mira,
bueno,
de entrada o disgusto das notas. Para, xa, bueno, para que teña disgusto, que outros terán moita ledicia,
sí, hombre,
¿no?
Moita que
ledicia, sí, e tal. Sí. Pero bueno, pois pues que lle estoco disgusto despois buscar pasantías, despois tal, despois a ver onde meto rapaces e como facemos, non podemos ir de vacacións porque xa hai 4 anos que non podemos ir, etcétera, etcétera, non? E ainda por riba, se todo iso fora pouco, vai a selección e perde, que non nin meter un penalti, meu rei, o sea, xa é que sí. mal asunto.
Sí, a cousa, en fin, non foi onte, non foi un día moi aciago,
non.
Ni siquiera se pudo utilizar en campaña, se pode utilizar en campaña, en fin, a
que
a victoria
por,
da selección.
Por certo, chamoume a atención xa o atuendo da selección, era branco.
Sí.
Era branco, unha especie así de borrón, así e tal.
Novo diseño, eu que sei.
Non sei.
A culpa foi da camiseta, por eso non gañamos.
Non che sei, eu pensaba ver iso, la roja, pois aí roja, no, e tal, pero non sei, mellor como estamos en campaña, pero me extrañou, non? Aí ver atuendo branco e tal. E despois, bueno, dicía, no, que a selección croata é moi boa. Selección croata é unha grande selección. E eu, claro, eu que non entendo de fútbol, que son un antigo, eu lembrábame...
A mí non me mires, que eu tampouco... Non...
Eu lembrábame, pois, pues, de Yugoslavia, non? E, bueno... Xa,
da antiga Yugoslavia.
Da antiga Yugoslavia, e, bueno, e Croacia, pois, pues, era un cachiño, non, de Yugoslavia. Sí. Polo tanto, bueno, pois, pues, unha grande selección... Pues, non che sei, será, non digo que non, pero... Bueno. En fin, xa digo, que é un pouco así dos antigos e... E en fin, que eu vi un cacho do partido, de verdade, non vin xa nin a final, non acabei de ver, porque de verdade, xogador destes que son tan bons, que valen, non sei, centos moreas de cartos, non, millóns e tal, e que, vamos, ter un penalti, nin metelo, vamos, nin o sabe meter.
O portero tamén ten o seu mérito, amigo.
Non, pero ademais o curioso foi que un xogador contrario che chivou o porteiro, non sei que, veu o tipo e dixo, este vai listo. Agarrou o porteiro e dixo, non sei que lle contou, oi, efectivamente, lle deu un chivatazo, non sei que lle diría, que lle parou o penalti. En fin, iso, vamos, para un adestrador, un seleccionador, a cara que lle deu de quedar non debeu de ser así moi alá, non? Porque bueno, te deixan moi mal lugar esas cousas.
Xa me contaron a min que España sempre perde un partido para despois gañar todo.
Ah, sí. Bueno, es que sí. Pois pues mal, si é así, pois pues nada,
que
festa.
Que nos mundiais perdeu contra Suiza e despois gañou o mundial.
Festa, pois pues nada, non hai problema. Si é así, nada, a espabilar. E iso da calor, en fin, como si en Madrid por aí o fixera calor, ou en Sevilla ou demais, non? Hombre, que nos afecte a nós, que vemos o sol así... De Pascuas en Ramos, non?
Xa.
Ni siquiera o vemos en San Xoán, o sea, xa que, mira ti.
Bueno, hoxe é San Paulino de Nola.
Paulino de Nola.
Paulino de Nola.
Paulino de Nola.
Así que...
Parabéns aos paulinos de Nolas.
Pois hoxe é Paulino de Nola.
E mañán é San Xoán, non?
No, mañán ainda non. San
Xoán
no,
é o día 24. Benres, é certo.
Bueno, mañán non podemos adiantarlo.
No. Que mañán todavía estamos aquí.
Exacto.
Claro, eu dicía que xa mércores e xa marchaba. Vamos, pero non.
Bueno, pues no, mañá...
No, claro, é certo, claro.
San
Xoán. Mañá será outro...
Mañá víspera do San Xoán.
E o Benres, o Benres é San Xoán.
E o Benres é San Xoán. E San Xoán, e ademais é festivo, polo menos aquí en Oleiros.
Sí. No, é festivo, creo que autonómico, ¿no?
Sí, non sei.
Toda Galicia, sí.
Bueno, pois é día festivo, entón.
Que ben.
Vamos co tempo, parece-che.
Imos co tempo...
Seguimos
co tema das desgracias, non?
Seguimos cos disgustos.
Vamos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Sí, asoman.
Por la noche es probable.
Hombre, vamos a ver, eu estaba mirando a ver si había posibilidad de dar alguna...
A ver,
alguna
afina
alegría.
Afíname ahí, ven.
Sí, pero... ¿Sabes
qué?
O que me pasa, que eu non teño boa fama nesta cuestión.
Non tens.
Entón,
merecida,
Xa.
Fama que tes merecida.
A min, como diría eu, non me gusta moito adiantar acontecementos. Vamos a ver. Estou mirando a predición por horas do AEMET, non? Que ofrece unha predición, horaria,
hora.
E di esa predición por horas para mañá, que pola tarde, a partir de mediodía, a partir das 3 da tarde, pois hai posibilidade de que choa pouquiño, moi pouquiño, pero desa puñetera, sabes, que son precipitacións moi escasas, home, tanto aquí que falan de menos de un litro por metro cuadrado, o sea que...
Esa que lle chamamos en Saltoso, calabobos, vamos.
De menos de un litro, non, de menos de medio litro por metro cuadrado, é dicir, de 0,1.
Calabobos, que está así seguida, non?
Pero, claro, esa situación parece que se vai a prolongar durante toda a tarde e incluso nas primeiras horas da noite. De eso, de casi inapreciable.
Xa.
Pero molla.
Ah, pero non pasa nada. Si é así, pouquiña cousa.
Moi pouquiña cousa.
Nada, un pouco unha jaima ou...
Mete o Galicia.
Un
sí,
plastiquinho, calquera cousa.
Pero que iso ainda é casi peor. Sí. Hombre, que chova ou que non chova. Pero iso é que nos... Bueno, pois pues nada. Que esto a, o AEMET a como se lle chama, bueno,
sí,
a
AEMET, sí, sí.
Que é
a Axencia
Estatal de Meteoroloxía, dinos que iso que pode caer unha chirimía lixeiriña que casi nin se cuantifica en canto a chuvia caída,
pero que non vai parar,
pero que puñetera, e que, bueno, pois fala de que se pode manter eso con unhas precipitacións casi inapreciables, pero tamén pola noite, pola tarde e pola noite.
E non vai parar a noite.
Eu que sei.
Non podes facer nada.
Home, unha xestión podemos facer, imos facer algunha xestión, pero
debería, non sei si, despois sí. De darnos durante todo o ano tanta auga,
imos facer algunha xestión, pero non sei eu si será efectiva.
Non vai pasar nada.
De todos, no, claro,
si eso,
no.
Si todos os pouca cousa,
é moi pouquiña, é moi lixeira, moi lixeira, moi lixeira.
Se busca un apaño aí, algo e hai que celebrar.
Hai que celebrar
igual.
O importante é que se celebre.
Claro que sí.
Bueno, decir que hoxe, sin embargo, pois
hoxe hai nubes aquí.
Sí, teremos nubes de evolución. Incluso esas nubes poden deixar chubascos tormentosos nas provincias de Lugo e Ourense. Por aquí, en principio, non deberían caer
aquí.
Pero eso sí, a última...
Todo nubrado.
Agardamos apertura de claros ao mediodía. A última hora podería tamén volver algo máis de nubosidade. Mañá, como decíamos, jornada marcada pola entrada de aire frío e húmido.
Mañá é o día.
Exacto, teremos unha xornada de ceos anubrados no litoral norte. Posibilidade de chuvias moi febles e intermitentes. No resto, sin embargo, medrarán nubes de evolución que pola tarde poden deixar chubascos. A diferencia da... Na nosa zona non,
Por
aquí serían chuvias moi febles. Noutras zonas do interior podrían caer algúns chubascos que incluso ocasionalmente poden ter carácter trebuento, e ese sí que mollan, non?
Cando sí.
Caen, mollan máis. Temperaturas en descenso, sí que notaremos un descenso das temperaturas importantes mañá, entre moderada e notablemente a caída das temperaturas.
E as mínimas?
As mínimas mantéñense máis ou menos, baixan algo, pero as máximas vais a notar moito a caída das temperaturas. Unha caída de temperaturas que continuará na xornada do venres aínda. O venres aínda pola mañá pode caer algunha precipitación, teremos ceos moi anulados, algunha chuvia feble ocasional, pero xa despois, a partir do mediodía, abriránse claros. Pola tarde os ceos quedarán máis despexados, sobre todo na, bueno, por aquí e tamén na no o, cara ao oeste. Temperaturas que siguen en descenso lixeiro na xornada do venres, descenso que unha vez máis será máis acusado nas máximas. O sea que vamos a notar un baixón importante das temperaturas entre a xornada do xoves e a do venres. E o sábado parece que recuperamos xa a influencia das altas presións, con ventos de compoñente norte, iso sí que siguen traendo aire frío. Teremos xa o sábado ceos pouco anubrados ou despexados no sur, algo máis de nubes canto máis ao norte. Incluso non se descarta que poida caer algún orballo ocasional a primeiras horas no litoral norte. Temperaturas que descenden, especialmente as mínimas. Teremos unha madrugada do sábado fría para esta época do ano. O vento de compoñente norte, frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde e irán remitindo as precipitacións. Eso xa o sábado. Temos en conta que temos esta fin de semana un pouco máis longa,
sí,
en Galicia,
sí,
empezamos o venres, que é festivo, venres, sábado, domingo e tal. Como ven así, pois tamén o tempo vai así un pouco revolto para que non nos acostumbremos a disfrutar demasiado do bo tempo,
La noche de aquel día que me condena al para moi alto.
Eso é o que hai. En canto ao prezo das sardiñas, creo que a 7 euros se venderon
hoxe
pola mañá na Coruña, que non é moito para esta época, non crean que...
Estivo máis cara.
Sí, ten estado máis cara.
Tamén máis barata.
Mañá seguramente alcanzará precios bastante máis altos.
Si el desamor...
E si queres, cambiamos de tercio.
Vai ser mellor.
E imos coa actualidade que reflexan as portadas digitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos os dolores que sofrimos.
Pois imos rapidamente con algúns dos titulares que destacan, que reflexan as portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca este diario que unhas grabacións ao ministro do Interior provocan unha gran tormenta política.
É a nova doxe.
Sí, señor. Fernández Díaz reuniuse co xefe da Oficina Antifraude Catalana para tratar de desprestixiar a dirixentes catalán, segundo unha conversa gravada. PSOE e Podemos e Ciudadanos xa pediron unha dimisión do ministro do Interior. Pregúntase La Voz, sabía o Rajoy? Bueno, pois o presidente do goberno en función se asegura descoñecer a conspiración pese a que o ministro do Interior afirma nesas grabacións ter informado o xefe do Executivo. Fernández Díaz deféndese, di que a conspiración é contra del. Varios partidos e a propia Generalitat pediron a dimisión do ministro pola súa conversa co xefe da Oficina Antifraude de Cataluña. Vamos, Rajoy dixo que el non sabía nin que existía un xefe da Oficina Antifraude. O home non está, parece non estar moi posto na, en fin, nos cargos que ten o seu goberno. As emocións, o factor determinante para a mobilización dos indecisos, destaca tamén este diario, di que a imaxe e o tono de voz influyen máis que os programas. Estamos xa, en fin, especulando coa campaña e con que cousas son as que van a ser determinantes para mobilizar os indecisos. Sánchez declara a guerra a Iglesias, di tamén La Voz, e di que se lanza a polos votos de Izquierda Unida, ou Sirio, líder de Unidos Podemos, que respete o PC, mentras este busca a división no PSOE e pide que consulte os pactos ás bases. A loita da ONU contra o cambio climático, premio Princesa de Asturias de Cooperación, di tamén La Voz. Ciudadanos disfrázase de Cidadáns, titula tamén este diario, e di que tra los erros da campaña do 20D, Ciudadanos expón agora os seus candidatos galegos, creoulles guións provinciais e permitilles prometer cousas que antes obviaban. Podemos obvia a En Marea, di tamén La Voz, e sinala a Julio Ferreiro como o seu referente galego, pero Julio Ferreiro non é de En Marea. Bueno, non sei. Xurio claro Ferreiro que... de Marea, non? Bueno, claro. Aquí di La Voz, di que Podemos obvia En Marea e sinala a Xurio Ferreiro como seu referente galego. O alcalde Coruñas participará no peche de campaña en Madrid xunto ao candidato de Unidos Podemos, Pablo Iglesias. Tamén en La Voz di que usuarios desafían a prohibición de bañarse na playa de Caranza, que no aire o futuro, que está no aire o futuro do ascensor de San Pedro por diferencias. O consistorio aprecia irregularidades nas facturas e a compañía indica que despedirá a 6 empregados polos recortes. O Brexit, unha amenaza para as exportacións de empresas galegas, son outro dos titulares en La Voz. O desafío británico desnuda a falta de dirección da Unión Europea. Rápidamente imos con la opinión da Coruña, Pares, a titulares na súa edición digital.
Pois comenzamos de entrada por páxinas de economía e titula la opinión que os soldos baixaron un 4,6% en Galicia, que baixaron coa crise, pero as empresas, pola contra, gañaron un 2%.
O sea que a crise, como decimos sempre, non é igual para todos, non?
Non
para uns é un reportáis beneficios, claro, e a outros prexuizos.
Claro, non é que xa non sexa igual para todos, é que algúns sectores beneficiarse
da crisis e
realmente moi ben
vense prexudicados.
É así. Claro. Máis titulares. Fernández Díaz, eu son a vítima deste atropello, referente ao escándalo político. Hai outros titulares, como a que a loita da ONU contra o cambio climático, Princesa de Asturias de Cooperación, tamén que pais sinalan que a cuidadora de Nunciaga sigue no colexio, estou na Laracha, no Concello da Laracha. Tamén titula a opinión que a Xunta anuncia que 33 liñas de autobús metropolitano chegarán ao centro este ano, centro da cidade da Coruña, unha boa nova. Tamén recomendacións do San Xoán, saltar a lumeirada ou pouco de encendela é moi perigoso.
Claro, hai que deixar que baixe o lume.
Por suposto. E despois, tamén, referente ao San Xoán, que as sardiñas a 7 euros quilo na Coruña na véspera do San Xoán. Tamén que 18.000 galegos perderon o carné ou esgotar os puntos, que Orozco deixa de presidir Azcar 3 anos despois da súa venda. Referente ás eleccións, Antón Gómez Reino, número 1 en Marea pola Coruña, é fundamental ir a un novo reparto de financiamento. Tamén que Rivera rexeita que goberne só o partido máis votado. E por último, titula a opinión e pregúntase como afecta o Brexit a economía española. E estes son os titulares máis destacados, Xosé.
Bueno, pois buscamos agora a outra cabeceira del Ideal Gallego, a cabeceira digital del Ideal Gallego, idealgallego.com. O mal cubrimento da plaza elíptica podría ter un resultado desastroso, titula este diario en clave local. Tamén di que Feijóo destaca o catálogo de colores como guía de Mao contra do feísmo. Quesada detecta grietas nos muros da antiga capela de San Roque. E tamén que un autobús atascado obligou a cortar o túnel de María Pita durante todo o día. Tamén di este diario que está todo a punto no área metropolitana para a celebración, para as celebracións do San Xoán, e que case a metade dos buses disporán de paradas nos cantóns. Ademais, que as meigas denuncian o Concello da Coruña por non contestar as súas peticións de permisos. Por último, que municipios da Coruña e Bergantiños uniránse pola gratuidade da AG55. E agora, París, achegamos tamén a Policía Local de Oleiros, unha comunicación que temos gravada desta mañá sobre as incidencias das últimas horas.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Eduardo Bocija, o xefe da Policía Local de Oleiros. Eduardo, boa tarde.
Ola, París, boa tarde.
Temos algunha incidencia que destacar destas últimas 24 horas do servizo?
Pois hasta ahora vamos a ver comentar dous temas. De ayer pola tarde, ás 20:34 horas, unha patrulla atende un servicio porque nos avisou o 112, informando de unha anciana impedida non podía levantarse do suelo. Uh-huh. Caera na casa, non? Estaba ca súa filla, pero a filla pues, non era capaz de levantala, non? Isto foi ali no mesón da auga. Uh-huh. Bueno, se personou ali a patrulla, efectivamente, bueno, pois incorporaron a señora, incluso avisamos ao 061 para que valorara o estado da anciana, porque tiña 80 anos e, bueno, movilidade reducida, non?
Que fixeron unha evaluación.
Eso mismo. Non parecía haberse lesionado na caída, non? Pero, bueno, eso foi unha axuda, como dice outro, no domicilio, non? Uh-huh. Despois tamén ás 22:30 horas, atendeu un accidente de circulación sin feridos contra un obstáculo fijo, concretamente con unha farola, un poste de fenosa, que resultou derribado, non? Uh-huh. Un coche aí na Avenida Francisca Herrera, a altura da Esplanada dos Regos, pues, por causas que se desconocen, bueno, pues, se saliu da vía ela sola, non? Mm. Xa digo, sin feridos ni nada, París. Esto foi, pues, bueno, que nos dou a xornada de ayer.
Todo o que deu a xornada.
Claro, e a ver hoxe, ainda non rematou.
Ainda non rematou, efectivamente. Pois, Eduardo, moitísimas grazas pola información, un bo servizo, e nada, quedamos xa para vindir as conexións, de acordo?
Muy ben, París.
Veña, unha aperta, chao.
Pois pues esta era a comunicación coa Policía Local de Oleiros, con esas dúas incidencias máis destacables, a solicitude de axuda para levantar a unha anciana que caeu no seu domicilio, e ali acudiu unha patrulla da policía para axudarlle. Tamén ese accidente na Avenida Francisca Herrera, un coche que derrubaba un poste de fenosa nunha saída de vía. E con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe mércores falamos de saúde na segunda parte e falamos do San Xoán co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Será despois do boletín, dentro dun momentiño.